بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاووس بن كيسان رحمه الله عمرو بن دينار وكشخ بشن ديدا ما رأيت أحدا قط مثل طاووس بن كيسان özünü zamanasındaki adamlar arası içinde طاووس بن كيسان da başka kişini görmedim. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını kolada terbiye topken, 50'ye yakın sahabanı kolada talim oyen zat, Tavus ibn-i Kisan. Onların kolada talim olarken, bu kişinin kalbide nur, tilide nur ve kıyırken işleri de nur zahir oldu. Muhammediye medresesinin ustazlarını kolada talim olarken, bu sahabaların kolada onların imandaki müstahkemliğinden örgendi. Lahjadagi savollarini ta'lim oldi. Dunyodan behojat bo'lishlik, oxiratga rag'bat qilishlikda ularni yo'lini tutdi. Tavus ibn Kiyson haq so'zni aytadigan kishilardan. Haq so'zni aytishlik qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik qiymatga tushmasin, lekin haqni aytishlikdan bu kishi aslo ortga qaytmasin. Chunki Muhammadiyya madrasasida ta'lim olar ekan, u kishi din nasihat ekanligini tushunib yetgan edi. Din, nasihat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan din nima deb so'raganlarida Rasululloh din nasihat deganlar. Kim uchun deganida nasihat Alloh uchun, kitobi uchun, rasuli uchun, musulmonlarning boshliqlari va ummalari uchun deganlar. Mana shu narsani tushunganlar. Tavus ibn Kiysonning hayotiy tajribasi hamma yaxshilik ham, yomonlik ham amirlardan boshlanishligini o'rgatganlar. Ya'ni amir boshliq solih bo'lsa, raiyat salohiyatli bo'ladi. Agar amir fosil bo'lsa, raiyat ham fosil bo'ladi. Shuning uchun bu kishi amirlarga nasihat qilishlikda nohaqli bir shijoat ko'rsatadi. Amir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, raiyat albatta yaxshi bo'ladi. Bu kishining o'zining asl ismi Zakavon ibn Kiyson, lekin tarixda Tavus ibn Kiyson nomi bilan mashhur bo'lgan. Tavus ibn Kiyson asli yamanlik bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning harakatiga chek qo'ygan Hajjoj ibn Yusuf Saqafi o'zini ukasi Muhammad ibn Yusuf Saqafini Yamanga voliy qilgan edi. Tavus ibn Kiyson yashagan davrda Yamanning voliysi, demak, Hajjoj ibn Yusuf Saqafining ukasi Muhammad ibn Yusuf Saqafi edi. Endi Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi akasida bor bo'lgan qanaqa yomon sifat bo'lsa, ukasida ham shu sifat bor edi. Shomning salqin kunlarining birida Tavus ibn Kiyson o'zining hamrohi Vahb ibn Munabbih bilan endi Yamanning valisi Muhammad ibn Yusuf al-Saqafini majlisiga kirdi. Yamanning valisi valiga nasihat qilishlik kerak. Bu vali yuqorida aytganimizdek akasi Hajjoj ibn Yusufning singari ko'p yomon sifatlarga ega. Unga Allohni eslatib, qiyomatni eslatib, do'zax bilan qo'rqitib, jannat bilan umidlantirib turgan paytda Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi qalbi yumshab ketdi-da xizmatkor yigitga qarab, "Ey bola" dedi. Bir zaton olib chiqib, shayximiz ustiga yopib qo'ydi. Nasihat turgan joyida hali xizmatchi bola zar tundab kelayotganiga tashab qo'ydi. Tavus ibn Kiyson bunga parvo qilmadi-da, nasihatini davom ettirdi. Nasihatni davom ettirishlik orasida yelkasini qimirlatib turib, to'n yerga tushirib oldi. Nasihatini tugatdi-da, shat chiqib ketdi. To'n yerda qoldi. Voliy bu kishini qilgan ishidan g'azabi shunday bir yuzidan ko'rinib turardi. Lekin hech narsa demadi. Bu ishi bilan uni haqorat qilgandek bo'ldi. Tavus ibn Kiyson yelkasini tushirib chiqib ketdi. Billa Tavus bilan amirning majlisiga kirgan Vahb ibn Munabbih aytdiki, amirning g'azabiga qolishlikda keragi yo'q edi. Innamasdan olib chiqsiz bo'lmasmidi? Bozorga borib sotib qimmat to'nadi, kambag'allarga sadaqa qilib yuboradiz. Nima keragi bor shu ishni deganida Tavus ibn Kiyson aytdiki, aytadigan gapi shuni dedi. Mendan keyin keladigan olimlar biz ham olsak Tavus ibn Kiysonni olyapmiz-da deb meni hujjat qilishadimi? Mendan keyingilar olganini bilishadi-yu, lekin ihson qilganini bilishmaydilar. Shuning uchun olmadim deydi. Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi tovusini kisoni qilgan bu ishidan norozi bo'ldi. Xuddi bir qasos olmoqchi bo'lgandek, ozgina vaqt o'tgandan keyin 700 dinar solingan, 700 oltin dinar solingan xalqaga pulni berdi-da, o'zini xizmatkorlari orasida nihoyatda bir xushyor, aqlli, zirak odam qo'liga berib, shu pulni olib berasan, omasiga qo'ymaysan. Agar berib, oldirib kelsang, men senga ko'p inom ihsonlar qilaman, o'zimga yaxshi odamlardan bo'lasan. Haligi xushyor xizmatkor amirdan shunday buyruqni oldida Tovus ibn Kison yashaydigan joyga qarab ketdi. U kishi San'o shahridagi Al-Jannat degan joyda yashardi. Tovus ibn Kison oldiga xizmatkor bilan keldi, salomlashdi. Ey Abdurrahmon, mana bu nafaqani amir sizga jo'natdi. Shuni qabul qilar ekansiz. Elchining bu so'ziga Tovus ibn Kison, "Meni bu pullarga hojatim yo'q." Elchi bu mablag'ni Tovusni qo'lida qoldirib ketish uchun hamma hiylalarni qo'llab ko'rdi, lekin foydasi bo'lmadi. Nomid bo'lganidan keyin Tovusni beparvo turgandan foydalandida, ularga yaqin bo'lgan bir devorni yorig'iga boyagi mablag'ni tashladi, so'ngra qaytib ketdi. Muhammad ibn Yusuf oldiga borib turib, Muhammad ibn Yusufni Saqafiy oldiga borib, pulni berdi dedi. Pulni qoldirib keldim dedi. Amir xursand bo'ldi. Pulni Tovus ibn Kisonni oldi deb o'yladida, endi ikkita o'zini xizmatkorini jo'natib turib aytdiki, boringlar. Ularga ham bir vazifani berdi. Pulni berdim degan odamni qo'shib jo'natdi ularga. Endi 3 kishi o'lib ketishyapti. Tovus ibn Kisonni uyga yetib borishib, hali ikki odam aytishdiki, sizga yuborgan elchimiz adashib pulni sizga berib yuboribdi. U pul boshqa birovga berilgan, boshqa birovga jo'natilgan edi. Shu pulni qaytarib bering deydi. Ya'ni shu bilan haligi Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi qasos olmoqchi edi. U aytdiki, olmagan bo'lsam qayerdan qaytaraman dedi. Yo siz pulni olibsiz-u deganida haligi birga kelgan elchiga qaradi, haligi odam xijolat bo'lganidan, "Yo'q, meni qo'limda olmadi. Men uni ona devordagi yoriqqa tashab qo'yuvdim" dedi. Tashagan bo'lsalar bora olinglar o'sha yerga. Boruvda haqiqatan pulni qanday tashagan bo'lsa, xaltada shunday turardi, ustiga yorguncha insof qo'ygan. Ya'ni qo'lini tegizmaganligi ma'lum edi. Pulni oldi, qaytib ketishdi. Amirni bu kishining ustida qilgan hiylasi amalga oshmay qoldi. Bu Muhammad ibn Yusufni qilgan bu ishiga Alloh taolo go'yo bir qasos olgandek keyinchalik bir voqea bo'ldi. U voqea shuki, Tovus ibn Kison Makkaga haj qilgani borar ekan, haj qilgani Hajjoj ibn Yusuf ham kelgan edi. Endi buni akasi. Tovus ibn Kisonni kelganini eshitdi-da, o'zini majlisiga huzurga chaqirdi. Hajga taalluqli marosim savollarini so'radi, ularda hammasiga javob berdi. Shunda bir savol javob qilib o'tirishganida, tashqarida bir odam baland ovoz bilan talbiya aytadi. Odamlarning bir diqqatini o'ziga tortgandek qilib, odamlarning qalbini bir eritadigan qilib talbiya aytadi. Hajjoj buni eshitib turib, shu odamda bir ishi bor shekilli, "Meni olib olib kelinglarchi" dedi. Hajjoj ibn Yusufni oldiga shu baqir talbiyatlagan bo'yoq kishini olib kelishdi. Majlisda Hajjoj ibn Yusuf, Tovus ibn Kison va bir qancha boshqa odamlar. Haligi kishiga Hajjoj kimlardan bo'lasan dedi. Haligi kishi musulmonlardan bo'laman dedi. Bundan so'rayotganim yo'q. Qaysi o'lkadansan? Bu haqida so'ramayapman. Qaysi o'lkadansan deganida Yamandan dedi. Ya'ni Hajjoj ibn Yusufning ukasi Muhammad ibn Yusuf amir bo'lib turgan o'lkalar. Amiringlarni qanday holda qoldirib kelding? Ya'ni amirlar qanday odam? Deganida ulkan, semiz, yegan, ichgan, oldiga kirdi chiqdi ko'p bo'lgan odam dedi. Ya'ni ukasi haqida yaxshi gaplash xohlayapti. Endi bu odam yaxshi gap gapirmayapti. Semiz, yeb ichib o'tiribdi, kirdi chiqdi ko'p, shunaqa holatda tashlab keldi dedi. Hajjoj bu gapdan norozi bo'lib, "Bu haqida so'ramayapman sendan. Nimani so'rayapsan?" deb o'dedi. "Sizlar bilan qilayotgan muomalas qanday?" dedi. Aytdiki, "Uni bandalarga itoatda Allohga osiy ekanligini, zolim jabrkor ekanligini ko'rib keldim." mahlukka itaat kılıyattı, halukka asi bölüyattı, adamdaki zulüm kılıyattı. Bana şimdi halukka azip geldi. Ülkes hakkıda bunu da yaman yaptı, eşitir. Yanıdaki adamlardan da hıcalat olup yüzü kızardı. Sonra etti ki, onu, meni huzurunda kandaydı hurmatı balatlayıligini bilip durup, şu yaptı yapırasan mı menge? Yani meni ülkemligini bilip durup, şunu da yaman yapırasan mı? Men deyapti bu bakırken kişi. Alloh taoloni chaqirmaga lab berib keldim. Baytini tavof qildim. Payg'ambarimni tasdiqladim. Haj degan qarzimni ado qilgani keldim. Men Allohning mehmoniman. Seni ukangga bo'lgan hurmating Allohning menga bo'lgan hurmatidan balandroqmidi? Ukangga seni bo'lgan hurmating Allohning menga bo'lgan hurmatidan ko'ra balandroqmidi? Sukut saqladi, javob berishga hech qanday holat yo'q. Tavusumdaki İsa'nın aytadi. Endi bu majlisda o'tiribdi. Ukasi tavusumdaki İsa'nın boyayındaki bir haqorat qilmoqchi bo'lib, masxara qilmoqchi bo'lganligi uchun Alloh taolo bu yerdan uni boshqa tomondan javobini berib qo'ydi. Haligi odam ruxsat ham so'ramadi. Unga ruxsat ham bermadi, shart turib chiqib ketdi. Tavusumdaki İsa'nın aytadi. Men o'zimga aytdimki, bu solih odam ekan. Bu odam bilan suhbatlashishim kerak. Hali odamlar ichiga kirib ketdim, men topolmay qolmasdan avval suhbatlashishim kerak edi. Istab topib borsam, Ka'batullohga osilgan holda yuzlarini devorlarga surtib duo qilardim. Parvardigoro, o'zingdan panoh tilayman. Parvardigoro, o'zingga suyanaman. Parvardigoro, saxiyligingdan meni qalbimga xotirjamlik bergin. O'zingning kafolatingdan meni rozi qilgin. Baxillardan va boylardan meni behojat qilgin. Parvardigoro duolarimni ijobat qildi. So'ngra odamlardan bir jamoat kelib Ka'baga urildi, halilaga qo'shilib hali odam g'oyib bo'lib ketdi. Arafat kunini shom paytli odamlar Arafatdan qaytarkan, uni ham qaytayotganligini ko'rib qoldi. Hajjojga haq gapirgan boyagi notanish kishi duo qilar edi. Parvardigoro, agar hajjimni mehnat mashaqqatimni qabul qilmagan bo'lsang, musulmondan boshiga musibat tushganda sabr qilsa Alloh taolo ajr beradi. Hajjini qabul qilmaganing musibat bo'lib turgan bo'lsa, hech bo'lmasa shu musibatni berganingga menga nima bergan? Ajr bergan dedi. So'ngra ketdi, topa olmay qoldi. Orqasidan tavusimniki inson duo qildi. Uning duosini mening duoyimni qabul qilgan. Uning umidini va mening umidimni ijobat qilgan. Parvardigoro qadamlar toyiladigan kunda bizning qadamlarimizni sobit qildi. Tavusimdagi insonni amirlar bilan, voliylar bilan bo'lgan mavqiflari bir qancha. Shulardan Hishom ibn Abdulmalik bilan bo'lgan o'rtadagi qissa. Hishom ibn Abdulmalik ko'pchilik musulmonlar uning amirul mu'minin bo'lishiga qarshi edi. Hishom ibn Abdulmalik xalifa bo'lganidan keyin haj qilib Makkaga keldi. Haramda turgan paytda o'zining hamrohlariga aytdiki, Rasulullohning sahobalardan birortasi bormi? Qidiringlar deydi. Sahobalar birinchi Rafiqul A'loga safar qilishgan sahobalardan qolgan emas dedi. Unda tobiinlardan birorta bir ulug'idan olib kelinglar dedi. Tavus ibn Kisondan olib kelishdi. Uni oldiga kirdi, to'g'ri oyoq kiyimi bilan kelib o'tirgan joyiga. Yostig'ini oldiga kavushni yechib qo'ydi. To'g'ri gap chiqib kavushni tevaga qo'ydi. Unga ya amiral mu'minin assalomu alayka demadida, assalomu alayka ya Hishom dedi. Bu ikkinchi beadabligi bo'ldi. Uni kunyalamadi. Ya Abu Fulan, ya Abu Abdurrahman demadi. Hishom dedi. Undan so'ramasdan hamma tik turibdi. Hishom o'tirganda tappatib borib o'rniga o'tirib oldi. Ruxsat so'ramadi. Yuzlari qizardi, achchig'i kelganidan. Lekin haramda turganligi uchun g'azabini tiydi. So'ngra tovusga qarab turib, "Ey tovus" dedi. "Bu nima qilgan ishingiz?" "Nima qildim?" Xalifa yana g'azabi keldi. "Kavushingizni meni yostig'im oldiga olib keldi." Meni assalomu alaykum ya amiral mu'minin deb so'rashmasdan yoki kuniyam bilan aytmasdan ismimni aytdingiz dedi. Meni iznim siz o'tirib oldingiz dedi. Yana nima qilgan deysiz? Shunda har bitta qilgan ishiga xotirjamlik bilan tovuz javob berib aytdiki, "Ay kavushimni yostig'ingiz oldiga yechgan bo'lsam g'azablandingizmi?" dedi. Men bir kunda 5 mahal Parvardigorimning mehrobiga borib, kavushimni yonboshiga chiqib qo'yib o'tiraman. Parvardigorim bir marta ham meni malomat qilmaydi. Endi sizga Amir al-Mu'minin deb salom bermagan bo'lsam dedi. Sizni amir bo'lishligingizga musulmonlarning ko'pchiligi rozi emasdi. Shuning uchun assalomu alaykum ya Amir al-Mu'minin deb, Amir al-Mu'minin deb sizni tan olib, yolg'onchi bo'lishingizni xohlamayman dedi. Endi sizni kunyalab aytmizni aytmasdan Ehishom deganimga kelsak dedi. Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini ismi bilan chaqirgan, kunyasi bilan emas. Ya Davud, ya Yahya, ya Isa, ya Musa degan. Ammo dushmanlarini kunyasi bilan aytgan. Tabbatiyada Abi Lahabin va Tab. Abu Lahabning ikki qo'li qursin degan. Kunya degani bolasiga nisbatan aytishlik. Payg'ambarlarini ismi bilan aytgan. Men ham sizning ismingizni aytdim. Endi kunyalar Alloh taolo dushmanlarini aytgan dedi. Endi ruxsatsiz o'tirib olishimga kelsak dedi. Men Ali roziyallohu anhuning agar jahannam ahlidan bo'lgan kishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, hamma tik turganda o'tirib olgan odamni ko'rib qo'yinglar degan so'zini eshitganman. Shuning uchun o'sha do'zaxga tushadigan odam siz bo'lmasligi uchun oldiga kelib o'tirib oldim, ikkamiz o'tirdik. Demak, hamma tik turgan paytda o'tirib olgan odamni Ali roziyallohu anhu do'zaxi degan. O'sha do'zaxi bo'lmasligi uchun men yoniga kelib o'tirib oldim. Hishom xijolat bo'ldi. So'ngra boshini quyi solib aytdi: "Ey Abu Abdurrahman, menga nasihat qiling" dedi. "Menga nasihat qiling" dedi. Tovusimni kiyson Hishomga "Men Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhudan shunday so'zni eshitganman. Qisqa nasihat qildi. Albatta, jahannamda nihoyatda katta ilonlar bor va hachirda keladigan chayonlar bor. Ular ra'iyatning ustida boshliq bo'lib turib, adolat qilmaganlarni chaqirib azoblaydi" degan. Shuni eshitganman. So'ngra turdi, ketdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.